od nás. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Proto...
Tak, dámy a pánové, já se teď omlouvám, teď mi to tam nejde vypnout a zase to přeskakuje.
Dobrý. No, tam měl být ten verich, ale jako ta znělka, ale já mu to nějak zlobí, koukám.
Koukám, to mě tady přeskakuje zase Facebook. Takže, teď už jste to slyšeli, už jsme ve vysílání. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky vlastně napřed. Zdravím vás a my se dneska koukneme z krajinského studia a z Aliancí národních sil, tedy s Vladimírou Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A s Jaroslavem Tichým se podíváme zase na komentáře k dnešnímu večeru. Nebo k
dobrý večer.
Dobrý večer k poslednímu týdnu. Tak, co jste si to pro nás připravili? Samé závažné věci, co se děje nového v Alianci národních sil a na co se tedy koukneme?
No, jednak my jsme vytipovali taková asi 4 nebo 5 témat za uplynulý týden, tak já bych je možná na úvod zmínila a k něm si pak budeme jednotlivě vyjadřovat. Tak jednak proběhla tiskem zpráva o organizování ilegální imigrace do Evropy, o takzvaných Sorosových lodích, o spolupráci neziskovek a vlastně, že migrace je spolufinancována z Evropské unie. Několik takových zpráv se objevilo, takže tomu bychom se rádi věnovali. Dále bod číslo 2, provázanost Evropské unie a NATO. O tom bychom rádi vyargumentovali, jak jsou nereálné představy, že je možné vystoupit pouze z Evropské unie a setrvat v NATO, což mají mnohé politické strany ve svém programu, že prostě to vlastně možné není. Za třetí, tomu jsme se věnovali minule a rádi bychom se ještě o tom zmínili, týká se to nízkých platů a důchodů našich občanů, speciálně důchodů a jak z toho ven, jaká je cesta, která vede k nápravě. A vlastně toto téma jsme zvolili proto, protože nový ministr financí, pan ministr Pilný, tak ten řekl, že vlastně důchodci, že by je měli platit jejich děti a vůbec měl takové podivné, aspoň to, co proběhlo tiskem, názory na tu důchodovou soustavu a reformu. No potom jsme zvolili takový veliký blok, který se týká různých antidemokratických předpisů v Evropské unii. A já jen na úvod zmíním asi 5. Je to třeba zákaz spaní řidičů v kamionech nebo omezení zřizování zahrádek před restauracemi. Ne všechno jsou přímo směrnice v Evropské unie. Často my jsme papežtější než papež, zrovna se to patrně týká těch zahrádek. Dále je to zákaz kouření, to hodně hýbalo tímto týdnem. Potom odebírání dětí, juvenilní justice a pak ještě, nevím, jestli se k tomu dostaneme, ani nevíme, jestli to je pravda, ale v tiskem to taky oběhlo, že na podzim by snad měla být schválena a také se neví přesně, jaká forma, jaký to, by to měl být závazný dokument, že by v rámci Evropské unie opravdu mělo být z češtiny vypuštěno, že? Jednou ta zpráva vyšla jako taková legrační zpráva, lidé ji brali jako vážnou, takže teď se neví, je to pravda, není, ale ani bychom se nedivili, kdyby tomu pravda byla. A navíc zákon o jazyku českém, to myslím, předkládali v předcházejících letech poslanci komunistické strany, tak ten přijat nebyl. A pak jako jedno z důležitých témat byl sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu a byl tam přítomen vicepremiér české vlády pan Bělobrádek a ministr kultury pan Herman. Takže těmto pěti tématům ty bychom rádi probrali během dnešního večera.
Výborně, hele, já se teď kouknu tedy na něco, moment. Tedy teď jsem našel článek o panu Žilinovském, který jasně dává najevo, co si myslí o imigraci i nebo o té řízené migraci do Ruské federace. A samozřejmě to jeho vyjádření vyvolá řadu zase jako rozporů a kontroverzí, že ano, tak o panu Žilinovském se ví, že to je kontroverzní člověk, že pouští emoce na špacír a nebere si s nikým servítky, takže a přesně se to vztahuje k tomu, co se tam děje, on to také komentuje. Takže pan Žirinovský si dovolil upřednostnit vlastní občany s jejich zájmy před problémy občanů cizích zemí, a to tedy v dnešní době politické korektnosti a trestního stíhání lidí, bránících svůj národ, je dosti odvážné. Pan Žirinovský tedy nehájí práva a svobody lidí, kteří nemají ani doklady, a když tak tedy falešné, ani nemají podobnou kulturu, ani nemají podobné zvyky, ani podobné hodnoty. Nehájí lidi, kterým někdo z Evropské unie napovídal, že se o ně Evropa postará, kterým někdo zaplatil cestu přes Středozemní moře či přes Turecko, někdo, kterým lodě nadací pana Soroše a další, který přepravují a pašují je na půdu Evropy, a že jich sakra je těch lodí, když budeme hledat. A zase lidí, kteří přijedou s otevřenou náručí a dejte, dejte, dejte. Jejich tedy předkové se nezačlenili do evropské společnosti ani po 50 letech, kdy se tedy rozjel projekt Multikulty. A svět se tedy diví narůstajícím útokům ze strany právě těchto imigrantů nebo migrantů, kteří se zase nezačlenili do kulturního prostředí Evropy. To je totiž pochopitelně nastaveno v rozporu s hlásáním proroka i celého islámu, stejně jako tedy i práva šaria, když bychom se na to tedy koukli takto. No a co k tomu máte vy, co jste vyštrachali? Já jsem nedávno viděl nějaké záběry jakoby aplikace, kde jsou ty lodě nejrůznějších organizací a že jsou to organizace jak placené Evropskou unii, tak Sorošem, tak také nějaké z Německa, buví z Itálie je tam vozí, takže dneska se lidé naštvali a chtějí udělat jakoby svoje hlídkovací lodě, které by tomuto pašování zabránili. Tak já už to nechám na Alianci národních sil teď.
Tak, jestli no. Mohu začít já, tak bych jenom provedl nějakou krátkou rekapitulaci vlastně určité situaci, která předcházela. Ta situace spočívala v tom, že ještě za vlády Muammara Kaddáfího měla Libie uzavřenou smlouvu s Itálií o ochraně v podstatě Evropy a zejména italských hranic, kdy teda ovšem ta obrana byla postavena v Libii, vlastně fakticky do pouště, kde teda libyjské bezpečnostní síly vlastně tam takovou ochranu nebo takovou síť záchytnou nastavili. Tehdy to Italové, nevím, zda i vojensky to asi ne, ale podporovali to finančně víceméně tehdy již na tuto ochranu finančně přispívali. Pak, jak víme, došlo k určitým věcem, někdo to přisuzuje takovým fenoménům, jako bylo to, že Kaddáfi platil volby jak italskému prezidentovi, tak i nakonec Sarkozymu ve Francii, že jim oba tyto země dlužili by za ropu, že dlužili hodně i Spojené státy. Další takový fenomén, kvůli kterému byly různé dohady, že teda byla spuštěna válka, bylo teda to, že chtěla Libie zavést zlatý denár a odstoupit vlastně při prodeji ropy od obchodování za dolary, což je samozřejmě v rozporu s Pax Americana, a kdo to udělal, tak se na světě téměř všude ze zlou potázal. Takže tyto všechny aspekty způsobily to, že náhle půl roku předtím byl na při různých příležitostech Kadáfi objímán a říká mu náš velký vůdče a já nevím co všechno, a za půl roku ho bombardovali. Bombardovali ho, rozvrátili tam tu situaci, která tam byla, a v podstatě náhle ta ochrana síť, vlastně, která tam byla z libijských bezpečnostních sil, tak vlastně zmizela. Kadáfi možná mohl přemýšlet tak, že kdyby si byl uvědomil, že vlastně zavezení Evropy migranty, že je vlastně plánováno už v Lisabonské smlouvě, v agendě 2030 a tak dále, kde už se počítá s tím, a členské země, včetně České republiky, to podepsali. To je prostě potřeba si říct a ne předtím strkat hlavu do písku, že tady má být do roku 2030 v Evropě přes 50 milionů migrantů, a to je realita. Tak kdyby z toho byl Kadáfi už tehda vycházel, tak by asi považoval za zbytečné někam psát potom nějaké dopisy a vysvětlovat, co nastane v Evropě, když teda jeho vláda padne, a padne teda tím pádem i ta záchytná síť. Protože je možné, že si to někdo neuvědomoval, ale spíše je pravděpodobnější, že to všem bylo jedno, protože oni to chtěli. Oni to plánovali, takže když si že něco plánuju, tak to taky chci, takže se potom proti tomu nebudu bránit. My se k tomu v debatě dál určitě dostaneme, ale považuji za komické, jak tedy někdo chce budovat nějakou armádu na ochranu, prostě proti, na ochranu Schengenu anebo na ochranu já nevím jakých hranic, třeba tady já nevím V4, zemí V4 nebo České republiky a tak dál, a přitom zůstat v Evropské unii a přitom zůstat v NATO, to se prostě neslučuje. To je pohádka Bože Němcové o chytré horákyni, na koni pěšky oblečená neoblečená, to je prostě nesmysl. Takže to jenom jako na ten úvod, a jak vidíte, tak i některá ta témata se docela vhodně doplňují nebo na sebe navazují.
No, já bych ráda možná doplnila pana kolegu, protože inženýra Tichýho, protože zmínil tu agendu 21. Tak já bych chtěla říct jenom, o jak dlouhý proces se jedná, a vlastně my jsme si toho vůbec nebyli vědomi, ani ti lidé, co to podepisovali za naši zemi, možná i za jiné státy, si toho buď nebyli vědomi, nebo to udělali záměrně. Protože k agendě 21 došlo k podepsání už v roce 1992, kdy tehdejší naší zemi v Rio de Janeiro zastupoval federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek. Vedl českou delegaci a předsedou vlády byl tehdy Petr Pithart. V roce 1997, kdy se Česká republika k přijetí agendy 21 zavázala, tak byl premiérem Václav Klaus, ministrem zahraničních věcí Josef Želeněc a ministrem životního prostředí František Benda. A definitivně rozpracovala a schválila tento návrh, v podstatě vražední. Tak tento materiál schválila vláda premiéra Stanislava Grosse v roce 2004, kdy ministrem životního prostředí byl lidovec Libor Ambrozek. A v současnosti je ta agenda rozpracovaná do jednotlivých krajů, takže proto byly tak důležité volby do krajů, to lidi taky možná nechtěli někteří slyšet, co nešli k volbám. A v současnosti ta agenda tedy spadá pod radu vlády pro udržitelný rozvoj a jejím předsedou je premiér, tedy Bohuslav Sobotka. Tak jenom to na rekapitulaci historie, že to prostě nespadlo z čistého nebe, ale že ten proces byl dlouhodobě organizován a plánován a lidé vůbec netuší, co je v té agendě 21. K tomu se pak ještě můžeme dostat třeba podrobněji, ale opravdu nelze říci, že zastavíme migraci a nechtít vystoupit z Evropské unie, která neodvolala ani jeden dokument, který vlastně ona tu migraci chce. Teď nevím, jestli je známa pro vás agentura ExanPro, Tak ona udělala takovou analýzu právě zase z těch veřejných zdrojů. Konkrétně my jsme se teď teda zmiňovali o Evropské unii a NATO s tím, jak je to provázané. A právě říkala, že Severoatlantická aliance již od konce 90. let představuje zcela jinou organizaci, než jakou nám prezentují média západních zemí a sdělovací prostředky a vlastně skrze ně i politici a vojenčtí hodnostáři neustále hovoří o alianci jako o mezinárodním uskupení, jehož cílem je v rámci takzvané kolektivní obrany bránit území členských zemí. Avšak tímto tvrzením se dotyční politici, vojenští funkcionáři a pracovníci médií dopouštějí prostě zásadní dezinformace veřejnosti. To jenom bych v tom smyslu navázala na pana kolegu Tichého a pak ještě, jestli bude čas, tak bych ráda zpřesnila některé informace o té agendě 21, kterou potom rozpracovala ještě do daleko větších detailů agenda 23.
Já jestli dál mohu, tak řekněme, že teďka máme takový ten původní vývoj, na to teda navazující nějaký právní rámec, který ho vlastně ovlivnil tím v uvozovkách žádoucím směrem. Samozřejmě žádoucím směrem pro ty, kteří v podstatě to plánují, to znamená pro globalisty. Evropská unie je v podstatě pro ně jenom jakési prováděcí místo nebo převodová páka, přes kterou to jde. Takže z tohoto pohledu se domnívat, že Evropskou unii můžeme nebo budeme reformovat a podobné nechci říct nesmysly, ale podobné nápady, tak jako opravdu to je mimo realitu. Protože to pak by už mi nebyla Evropská unie, to by muselo být něco jiného. A to si založme poté, až nás toho většina vystoupí a budeme mít potom potřebu z dola směrem nahoru a ne ze zhora dolů se něco takového pořídit. K těm lodím, k těm dalším věcem, samozřejmě jsou lidé, kteří na těchto projektech globalistů spolupracují, jedním z nich je Soros, to není žádné tajemství. Soros lodě financoval, dokonce před nějakou dobou proběhly nějaké články i na internetu, kde jsou i jména těch lodí, jejich fotky, jejich asi 12 těch lodí. No a ten, kdo to dneska vlastně ten převoz těch migrantů provádí, tak jsou neziskovky. Ty neziskovky jsou placené z peněz Evropské unie, něco od Soroše, něco z Evropské unie, to jako víme také. A doslova do písmene dochází k tomu, že je vlastně lov na migranty, kdo jich víc popadne a takzvaně zachrání, aby je z nějakých člunů kamionem naloží na vodu a odstrčí od břehu, aby ti se na ně mohli vrhnout a honem si naložit na lodě a odvést je zachráněné v uvozovkách do Evropy, aby za ně vyinkasovali odměnu. Takhle to probíhá. Jde to z peněz Evropské unie, tudíž i z peněz našich. To je prostě potřeba si říct, toto je realita. I z peněz našich samozřejmě, které do té Evropské unie odvádíme. Takže to je na margo této věci a pikantní na tom už snad jenom je, že taková agentura, jako je Frontex, která má ochraňovat hranice Schengenu a teda tím pádem i tu vodní hranici, tak patří k těm, která je také zachraňuje. Čili místo toho, aby je odháněla od těch hranic, protože sem vlastně nelegálně vstupují, tak je vlastně takzvaně zachraňuje a taxikaří. Sváží je sem rovněž. Takže dneska za této situace hovořit o tom, že jsou to nelegální migranti, jestliže je Evropská unie oni jsou dováženi se svolením a podle plánu Evropské unie a de facto i s takovým němým souhlasem nebo tichým souhlasem členských zemí Evropské unie, včetně té naší, tak je to velmi silné tvrzení. To je jako velmi na polemiku, takže jestliže dneska říkáme, že jsme proti ilegální migraci, a to nejsme sami, to říká i Okamura a tak dál, tak je prostě potom potřeba si říct, co je vlastně ilegální migrace, protože když budeme postupovat podle této logické linie, tak zjistíme, že to je vlastně ilegální migrant, žádný není. Byť nemá pasy, nebo má falešné pasy a tak dál, ale de facto, neříkám de jure, ale de facto tady žádný ilegální migrant, tak když to probereme, tak tady není, protože vlastně sem všichni byli dovezeni. A teď nedávno proběhl na internetu, proběhl článek, mám pocit, že to bylo z Aeronetu, kdy jsou dokonce nějaké i videosnímky, jak libyská loď z pohraniční stráží, aspoň teda z nějaké té části, kde to teda nějakým způsobem funguje jako stát, ona jako celek, jak víme, tak jako stát nefunguje, tak naopak tady těmto zachráncům ještě snad v libyských vodách ty migranty odebírá a odváží je, samozřejmě k jejich uvozovkách velké radosti, je odváží zpátky na libyské území. Takže tam dochází až takhle k paradoxním věcem, že se tam přetahují pomalu o migranty, Libyci je vracejí zpátky a my a neziskovky, tedy my Evropská unie, ne my jako občané, ale vedení Evropské unie prostřednictví neziskovek je tahá do Evropy a na své lodě. Takže to je dnešní realita.
Tak. Tady bychom mohli poznamenat samozřejmě ten Frontex. Martin Koller, vojenský analytik, tomu říká taxi Frontex, protože přesně jak jste říkal, Jaroslave, tak místo toho, aby bránili vlastně Středozemí moře, což by měl být jejich úkol při tom nelegální migrací, tak oni je svážej. Existuje na to i takový ten krásný vtip, jako takhle se vám opaluje jednou v Libii nebo v Sýrii nebo v Maroku na pláži, že ano, najednou mě jdu se vykoupat, najednou mě čapli a byl jsem v Itálii. No. Takže všechno je tady podivné a velice důležité je tady zmínit i Kalergiho plán zničení evropských národů, který počítal pomalu ze stovkou milionů dovežených z Afriky, z Blízkého i Dálného východu i z Asie, který tento plán je starý 100 let. No a pak na to samozřejmě, no ještě moment, pak na to nás...
No já jsem vás, Martine, chtěla doplnit, já to sice říkám pokaždý, ale v této souvislosti ten Kalergiho plán žije a ta Evropská unie si ho osvojila a jmenuje se teď Euromed a ten Euromed, ten plán nikdo nezničil, nikdo ho neodvolal, nikdo neřekl, že se podle něj řídit nebude. Vlastně tím, že jsme podepsali Lisabonskou smlouvu, tak i my jsme zavázáni se podle něho řídit a vlastně existuje i Kalergiho cena. A tu vlastně poprvé dostala Angela Merkelová právě za to, že začala realizovat ten projekt Euromed. A znova ještě chci doplnit, že to není jenom Evropská unie, ale takové plány má OSN. Ty plány jsou oficiální a podle těch plánů se jede. A ještě, když mám slovo, tak jsem chtěla doplnit pana kolegu v tom smyslu, jak jsme se začátku hovořili o agentě 21 a o těch neziskovkách, tak jenom pro posluchače, aby věděli, že to vlastně ve velkém měřítku ta role výjimečná těch neziskovek začala právě v tom roce 1992 v Rio de Janeiro, když byla ta agenda 21 schválena. Protože považte, tehdy se toho zúčastnilo 170 vlád světa, 116 osobně přítomných hlav států nebo jejich zástupců a teď se podržte, 2400 nevládních organizací s celkovým počtem 17 000 delegátů a ty tvořili takzvané paralelní globální fórum, které mělo na konferenci sice poradní status, ale při implementaci té agendy 21 je už po státech vyžadována stálá a aktivní spoluúčast nevládních organizací. To znamená, že vlastně už v roce 1992 se začaly formovat ve všech státech světa ty nevládní struktury, které de facto přebírají postupně moc. My to teprve teď začínáme vnímat v souvislosti s tou migrací, ale ono se to netýká jenom migrace. Ono se to týká všech oblastí lidské společnosti. Dokonce to tedy mohu mluvit z vlastní praxe a je to teď už rozšířeno. Když jsem pracovala na úřadu vlády, tak oficiálním připomínkovým místem ke všem vládním materiálům jsou ty neziskové organizace. Jsou vždycky vytipovány v jakém oboru ta která neziskovka to bude připomínkovat. Dokonce i když vždycky na ministerstvech jedná ten koordinační výbor, monitorovací výbor, tak tam jsou zástupci ministerstev a úplně na stejné pozici jsou tam zástupci neziskových organizací. Takže mají de facto stejný vliv jako ministerstva. Jenže ministerstva jsou státní, alespoň lidé mají takovou představu, ještě pořád to tak je, a ty neziskovky tam je kolikrát pár lidí. A ta síla jejich hlasu je stejně velká, ne-li daleko větší. A znovu opakuji, týká se to všech oborů, vzdělávání, zdravotnictví, migrace je takový nejvíc do očí bijící, nejvíc do očí bijící oblast.
Pardon. Jestli mohu k tomu ještě takové dvě poznámky, potom pozdějiš možná trochu něco delšího. Poznámka číslo jedna. Před časem proběhlo na internetu opakovaně, že prostě tato záležitost, vůbec ta organizovaná migrace, jako v podstatě vojenská zbraň, že se probírá jako předmět, přednášeli to na West Pointu, důstojníkům, v americkém West Pointu. To je informace číslo jedna. A informace číslo dvě, což je taková zajímavost, kdy se před časem v našem Česku pan Karel Schwarzenberg přihlásil k tomu, že pana Kudnhove Kalergiho, že zná, ještě, že ho jako pamatuje, že to jako byl jako jeden z jeho známých. Takže on jak známo, tak žil v jižních Čechách, teda pan Kudnhove Kalergi, takže asi k sobě neměli daleko. Možná i když tenkrát věkem asi ano, ale tak jako, to je jako taková druhá připomínka. A k tomu dalšímu, tady je asi potřeba si položit otázku, proč tohleto všechno probíhá. Jsou zase na to názory takové, kdy jako říkají ano, Evropa má schudnout, je prostě potřeba ty lidi rozmělnit, schudnout, volby žádný pak už dál nebudou, budou ty funkce, budou za nějakou dobu budou dědičné, že zase se dostáváme zpátky někam spíše do středověku. Víte, že už ve Švédsku už ty volby teď nějak odkládají, že nebudou. Ano?
Ano, ano.
Je tam nějaký roh v tom. A krom toho teda si slibuji od toho, že vlastně tito migranti, kteří jsou sem přivezeni a de facto velmi často jsou vývojově o několik století zpátky, je potřeba si třeba přiznat a uvědomit, že zatímco tady čekáme průmyslovou revoluci 4.0, tak oni ještě nezažili ani tu první, tak, že vlastně tito migranti, že se vlastně jsou přiváženi v mnohých případech z podmínek středověku. A to je přesně to, kde nás vlastně oni potřebují zase zpátky naučit žít. Takže i takovéto chmurné perspektivy jsou dnes uváděny, jsou dnes zdůvodňovány v této souvislosti jako ty pravé, proč se vlastně toto děje. Co z toho a do jaké míry je skutečností, to je otázka k nějaké debatě, ale samozřejmě je asi potřeba počítat se všemi možnostmi. A některé z nich se přímo nabízejí.
Tak. Když jste mluvil, Jaroslave, tedy i o tom, o těch spouštěčích, tak ono je zajímavé vzpomenout zase Wesleyho Clarka, bývalého šéfa NATO, který je generálem americké armády a v roce 2007 otevřeně hovořil tedy o vojenské politice USA, tedy o napadení 7 zemí během 5 let, a jeho slova se bohužel tedy stávají pomalu skutečností, takže tam jasně mluvil Sýrie, Irák, i Afghánistán, Irán, Sýrie, Libie a další. Takže to je dlouhodobý plán i jakoby ze strany Spojených států amerických, oni to nikdy netajili a ty věci jsou samozřejmě k dohledání. A další, já jsem chtěl zmínit i ten Euromed, jak tady říkala Vladimíra Vítová, s tím, že zkrátka převzali ten Kalergiho plán na zničení evropských národů, tak oni mají přímo, když si to lidé tady dohledají, najdete si na stránkách Euromed, co mají v úkolech, tedy jakoby přes to Středozemní moře, že ano, propojit nás kulturně a turistický ruch a další věci. A mimo jiné je tam napsáno, že tedy dovolit 56 milionů migrantů. Všichni budou říkat, že nás zachrání, že ano, slyšeli jsme to tady nejrůznější úchylo řeči z toho, z úst jakože těch našich elit, o tom, že nás zachrání před demografickou křivkou, která nám padá, málo se rodí Evropanů a Čechů, přece taky Bělobrádek a další říkají, jak nás nahraděj a jak je potřeba je sem přijímat. Žilková z toho byla celá nadšená. Manželka pana komedianta, ministra obrany a dalších. Takže všechno tady vidíme a nikdo nebude řešit, proč je tady upadá nejen v České republice, na Slovensku, ale i v celé Evropě, proč ta demografická křivka upadá, proč se nerodí děti, proč mají ekonomický strach a problémy rodiče vůbec se rozhodnout, zda přivedou další dítě na svět. Takže oni nebudou řešit, proč se nerozmnožujeme my, proč se nerodí děti, proč není klasická rodina in, když jsou tady LGBT agendy a genderové agendy a další agendy a ovládají, už manipulují s dětmi v mateřských školkách, pak to jde přes základní školy, střední školy a vysokoškoláci, ty už mají dneska asi vymytý mozky úplně. Takže nebudou řešit zase české občany, evropské občany. Oni teda to budou řešit, že klasicky se tam se sem naženou nějaký opální chlapci a ty se tady budou zase dle toho, jak je nám to tady prezentováno v médiích, pářit s bílými ženami a budou nám zvyšovat populační křivku. Krásně jste řekli i o Muammaru Kadáfím, ten tenkrát požadoval, nebo spíše to navrhl, jestli by mu dávali 5 milionů eur měsíčně Evropská unie s tím, že tedy Libie je ta brána, vstupní brána do Evropy a že on to tam zadrží, že to pohlídá a tenkrát se mu vysmáli a všichni víme, jak dopad, že ano.
No, ale on tenkrát už Muammar Kadáfí byl uveden v omyl, protože teď jsou známy případy, teď tam můžou vymřít celý národy v Africe a všem je to úplně jedno. Takže to je opravdu jednoznačně organizováno a i kdyby oni tam umírali hladem, žízní a neměl o to někdo zájem, aby se do té Evropy dostali, tak se tam v životě nikdy nedostanou. Ale já bych chtěla říct ještě, jak jste hovořil o té agentě Euromed, že ona existuje právě v rámci toho sítě nadace Anny Lindt. Tam jsou různé ty neziskové organizace. V každém státě je třeba u ministerstva, u nás konkrétně je to Ústav mezinárodních vztahů, který je přímo řízenou organizací Ministerstva zahraničních věcí. Tak ty vlastně zase vytváří síť těch neziskovek v jednotlivých zemích, tedy i v České republice, takže opravdu je to rozpracováno úplně do detailů. Jsou vlastně, všechno se to platí z těch veřejných peněz, jako částečně jdou peníze z Evropské unie, ale my zase do té Evropské unie platíme. Takže jsou tam samozřejmě i ty soukromé zdroje. Takže tohle je na dokreslení těch neziskovek, jak to institucionálně funguje u nás. A pak jsem ještě chtěla doplnit pana inženýra Tichého, když hovořil o té migraci jako zbrani, tak existuje knížka už z roku 2011 profesorka Kelly Greenhillová, která to shrnula, tady tyto teorie, a v podstatě to považuje za nejlepší plošnou zbraň hromadného ničení. A ta kniha byla knihou roku, má mnoho ocenění, protože ta autorka pracuje na několika amerických univerzitách a ve výzkumných centrech a píše do různých předních novin a přednáší v Oxfordu a tak dále, takže to není žádná jako neznámá figura. A ta právě v té knize takový hlavní leitmotiv je, že ukazuje, že nátlaková migrace anebo její hrozba je velmi úspěšná v případě, že útočník je slabší než napadený. A dokládá to na příkladech historických, kdy už se to vlastně dělo, jenže se to dělo mimo Evropu, takže nám to mohlo být jedno. Takže začíná s Indií, s Pákistánem, s Vietnamem, pak přechází k Rakousku, ke Švédsku a k dalším zemím. A v této rozlišuje tam tvůrce krize, provokatéry, prosté oportunisty, které využívají již pro bíhající migrace, takže tam jsou ty lidi i rozsortírováni. A kdybychom se podívali na politiky Evropské unie a na naše politiky, tak bychom je mohli jenom tak jednoho vedle druhého přiřadit do těch škatulek. Takže je spousta důkazů o tom, že to prostě je plánováno, řízeno, vědecky prozkoumáno, že se jede podle metodologie, je k tomu zpracovaná, jede se podle plánu, jsou do toho vloženy ohromné finanční prostředky ze soukromých zdrojů, jmenovali jsme Soroše, z evropských zdrojů, ze světových zdrojů, peníze OSN a navíc ještě to platí ty jednotlivé státy.
Tak.
Já bych ještě snad chtěl dodat asi toto, tady k tomuto bodu. Jednak, když se bavíme o těch důvodech, kvůli kterým se to vlastně děje, tak rozhodně to není kvůli tomu, aby tady byly zajištěny pracovní síly. Pracovní síly, když tady budou slušně placená pracovní místa, o tom si za chvilku budeme nepochybně říkat něco blížšího, tak nebude určitě potřeba sem dovážet nějaké pracovníky zvenku. Nicméně tito lidé, kteří většina z nich nezažila ještě průmyslovou revoluci, ani tu první, to znamená tu, která byla několik set let zpátky, začínala v Anglii a tak dál, když tam nejdříve dělníci rozbíjeli stroje, že jim to bere práce a tak dál, tak jak známe ještě ze škol, tak tito lidé ji prostě nezažili a jeden z takových těch osvícených imánů, který před časem se někde vyjadřoval, taky jsem zahledl v tisku, jméno mě vypadlo, ale není podstatné, tak řekl jednu, dvě závažné informace, pravdivé. Já jsem občas v rámci své předchozí praxe, tak jsem i do těchto zemí jezdil. Tak říkal, my tady máme Mercedesy, máme všechno tady díky ropě, ale neumíme si vyrobit sami ani hřebík. A když si vezmete v podstatě to, že tyto národy teď jak je učí, aspoň teda plošně, neříkám nějaké špičky, ale jak je plošně učí v podstatě náboženství a teď se učí, že mají vlastně žít podle Mohameda a že přesně co Mohamed a to, co nedělá Mohamed, tak jako je špatně, tak si uvědomíme, že v podstatě v té době bylo známé řemesla, zemědělství, mořeplavba, ale určitě tam nebyla žádná průmyslová zemědělství a nebyla tam známá třeba nějaká průmyslová výroba a podobné věci, takže oni určité návyky nemohou ani mít. Jako objektivně nemohou mít, to není nic špatného proti nim, ale objektivně mít nemohou, že v té době to nebylo. A on ještě říkal jednu věc, kterou mě jako docela pobavil a když si to tak promítnu v hlavě z těch zkušeností, které já sám mám, tak jsem mu musel dát za pravdu, když jsem to takto nikdy nepočítal, že on říkal, že když to spočítá, tak průměrná pracovní doba, kdy oni skutečně denně pracují, takže činí asi 28 minut. Oni poposedávají, hovoří, popíjejí kávu, tyhle ty věci, které mají, protože oni nejsou nikde, že by byl někde u stroje, kde je to nutí prostě ten stroj pracovat a teď, aby tam třeba u toho stroje těch 8 hodin vydrželi. Oni prostě tyto pracovní návyky nemají. Takže pokud si tady někdo představuje ze zaměstnavatelů, že si tyto lidi, že si veme, aby ušetřil nějaké peníze, místo teda těch lidí od nás, kteří teda mají pracovní návyky, mají teda nějaké vzdělání, mají nějaké dovednosti profesní, tak že si tím pomůže, tak se velice mýlí a skončí to tím, že naopak na ně bude platit státu daně, aby se tady uživili. Jinak nerozumím jedné věci, když už o tom hovoříme, já už jsem to myslím zmiňoval minule při našem pořadu, že nechápu, proč jim tady máme platit 21 tisíc korun na hlavu, když ty lidé sem přišli pracovat, tak pokud sem přišli pracovat, tak si tady snad vydělají. Tak proč jim máme platit 21 tisíc? Ale tady už vidíme z toho, že vlastně tohle to všechno, co si tady vyprávíme, jako že teda jak to má být a jak je nám to oficiálně prezentováno, že ta skutečnost je jiná. To je prostě realita. Ta skutečnost je jiná, než nám říkají.
Já bych řekla, že ta skutečnost je přesně taková, jako bylo humanitární bombardování. No. Prostě je to lež na entou. Hmm. Na x-tou. Na
hele, entou taky. Máme už 3/4, já vám do toho vstoupím. Tak dáme první písničku, předěl, ano, 5-minutový.
Ano, a uzavřeme tím tento blok a pak se jasně budeme věnovat dalším.
Dobře.
Můžu to tedy uzavřít jenom tím, ano, k čemu jsme se dostali málo, že pokud se podíváte na Lisabonskou smlouvu a na některé smlouvy Evropské unie, tak tím jsme také začali, uvidíte, že ta provázanost Evropské unie a NATO je tam zmíněna v mnoha článcích, ale je to všechno tak chaotické, aby nebylo možno to vyložit, aby nebylo možno z toho odstoupit. Takže tím se dostávám úplně k té prvopočáteční naší tezi, že pokud chceme vystoupit z Evropské unie, protože nechceme být jenom, aby jsme byli loutky manipulovaní a zneužívaní, tak musíme vystoupit i z NATO. Tím bych to uzavřela, tento blok.
Já jenom poslední velmi krátkou vsuvku upozorním teďka na vystoupení teď nedávné, když byla Plzeňská bezpečnostní konference, byl tam také účasten mimo jiné pan Petr Bystroň, předseda Bavorské zemské organizace Alternativy pro Německo, který tam doslova uváděl, a kdy jako říkal, že současná vláda a hlavně Sobotka, jak jsem ho načapal, to cituji, že v rakouských novinách říká, samozřejmě migranty vezmeme, ale pro nás je to těžké, lidé je nechtějí, musíme to udělat, jakože je bereme z donucení. A myslím si, že tady v té vládě není sám, kdo tady tento přístup jako aplikuje vůči lidem. To jenom jako, aby věděli.
Tak.
A říká jednu věc, je prostě potřeba neustálý tlak veřejnosti tady na vládu, na činitele, na strany. Říká, máte to v rukou vy, dělejte nátlak na kohokoliv, ve svém vlastním zájmu.
Tak. Takže prozatím...
Tak já chci ještě jedno malý závěrečný slovo. To bych byla ráda a načetla tím například program dalšího našeho vysílání, že my jsme si udělali analýzu těch současných politických stran a jejich programů a byli byste překvapeni, kdo všechno tam nemá o vystoupení z Evropské unie, o migraci ani slovo. Nebo naopak má jiný názor. Takovým flagrantním příkladem jsou třeba Piráti, ale i mnozí jiní. Takže já znovu budu apelovat tak jako minule, aby lidi prostě nežili v omylu, když někoho uslyší někde něco plácnout, ale fakt se na ty programy podívali dlouhodobě, když tak sledovali ty politiky. Protože pak, když například uspějí ve volbách, tak všichni se rozhodují podle programu, dělají koalice podle programu a opravdu v tom programu nemá odvahu to tam mít téměř nikdo, ale tak to až příště.
Dobře, takže prozatím děkuji Vladimíře Vítové a Jaroslavu Tichému a dáme si tedy pauzu 6 minut, jdeme na to.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla, lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lidoopsy hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal. Nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle, závratná byla. chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu. Všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře život bude legrace, upředu se péře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. prostor pro vás.
Ano, ano, stále posloucháte Svobodný vysílač Česko či CS a stále máme tady zástupce Aliance národních sil Vladimíru Vítovou a Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Opět dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a na co se můžeme kouknout tedy teď? Prakticky jsme provázeli téma 1 a 2 a koukneme se na ty nízké platy a důchody.
Já bych tady začala vlastně programem Aliance národních sil. Jenom částečně zacituju, protože ten pak dá směr našim dalším úvahám. My vycházíme z toho, že je nutná reforma důchodu, ale že Bismarckův model z roku 1883 se skutečně již přežil. Jedná se o takzvaný ten průběžný důchodový systém. A my jsme toho názoru, že zdrojem důchodového systému už nemůže být jenom příspěvek z mezd zaměstnanců, ať už z jejich vlastního podílu nebo z podílu zaměstnavatele, ale musí to být také solidární podíl ze zisku, na jehož vzniku se čím dál vlastně se ti zaměstnanci podílí. To znamená, že příspěvky do fondu důchodového pojištění, které se odvíjí od počtu plátců zaměstnanců a výše jejich hrubých domácích příjmů, by měly být doplněny také, že by se tam dávala část zisku těch nadnárodních a i jiných firm. Protože ten nepoměr, jak kolik vydělává jednotlivec a jaké neuvěřitelné monstrózní zisky mají korporace, pro které ten jednotlivec pracuje, ten je zásadní. Takže my vycházíme z toho, že musí dojít k takové zásadní reformě důchodového systému. A pan inženýr Tichý mě doplní, protože je to ekonom.
Celá ta, tato záležitost s nízkými platy, mzdami, důchody a tak dál má nějakou svoji historii. Začala krátce po roce 90 takzvaným Washingtonským konsensem, kde ministerstvo financí Spojených států, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka se dohodli se o tom, jaké metody doporučí k následování tady těm takzvaným východoevropským zemím, tak, aby v podstatě spěli k nějakému pozitivnímu výsledku. Tak toto bylo prezentováno, výsledek byl samozřejmě jiný. Ta změna toho ekonomického modelu, já bych řekl z dobře na špatně, spočívala v opuštění toho dosavadního modelu, který tam byl, kdy teda jsme vyráběl někdo víc, někdo lépe, někdo hůře z těch zemí vlastní výrobky a prodával do zahraničí, tak se přecházel, bylo doporučeno přejít na takzvaný model levné práce. Ten zahrnoval práci ve mzdě, nižší třeba i kvalitu té práce nebo těch výrobků, také ale samozřejmě za nízké prodejní ceny a k tomu levný kurz té místní měny, to znamená levný kurz koruny. V té době si vzpomenete, že i tehdejší ministr financí Klaus vytvořil takzvané dva transformační polštáře, což teda, které na to navazovali, a to byla ta záměrně levná práce a potržená koruna. To bylo poprvé, kdy byla potržená koruna. Výsledkem toho byla na jedné straně ta skutečnost, že zahraniční firmy, které sem přišly privatizovat některé podniky, a my jsme na začátku říkali, že budeme privatizovat pouze ty podniky, pro které potřebujeme nové know-how, novou technologii a tak dále, kterou neměli. Za chvilku jsme potom privatizovali šmahem všechno, zejména teda to, co privatizovat vůbec nepotřebovalo, do čeho nebylo potřeba ani moc investovat a co rychle přinášelo zisky. Takže jsme se dostali do situace, kdy rychle bylo zainvestováno ze zahraničí, bylo zainvestováno zejména do podniků, kde byla rychlá návratnost, bylo zainvestováno za malé peníze, které se sinkasovaly díky teda kurzům, protože když náhle marka nebyla, nevím, jestli někdy za 6 nebo za 8 a pak byla náhle za téměř dvojnásobek, no tak samozřejmě těch marek tenkrát sem přišlo podstatně méně. To byla první taková záležitost. Druhá záležitost, která byla, tak, která k tomu přispěla, k tomu stavu, tak bylo to, že se investovalo zejména tam, kde to potřeba nebylo, to znamená, a kde teda ty firmy potom začaly působit jako vysavače peněz z českého trhu, to znamená, byly to postupně vodárny, byly to postupně banky, byly to postupně supermarkety a podobné věci. Takže to byl druhý takový moment, k dalším potom přišla takzvaná levná nebo laciná práce. My jsme jako exportní země jsme měli hodně ten export postavený na vývozu investičních celků. Vždy musel být nějaký podnik, který je schopen kompletovat a ten podnik musel mít také takzvané reference, aby se mohl účastnit v zahraničí tendrů a prostě těch veřejných soutěží. A to znamenalo, že musel prokázat, že třeba když vyráběl elektrárnu, takže v poslední době, předtím, než se o nějakou novou zakázku ucházel, takže v poslední době 4 let, že nějaký podobný projekt, že někde zrealizoval. Poté, co se nám podařilo úspěšně a cíleně tyto podniky zničit, tak naši výrobci těch subdodávek pro ty investiční celky byly nuceni kompletovat v zahraničí, kde teda také zůstal, také kde zahraniční firmy prodávaly, kde také zůstávala podstatná část toho zisku, který z toho byl s tím prodejem získán. Ten zisk už sem nešel. K tomu potom přispěla další výroba, která sem začala být přemísťována, a to byly montovny. Tam to bylo ještě horší, protože tam se pracovalo už formou práce ve mzdě, kde teda zisk zůstával celý venku. Jak se tady k tomu postavily naše firmy? Vzhledem k tomu, že byla laciná koruna, tak bylo pohodlnější pro mnohé z těchto firm, místo toho, aby investovali, snažili se jít s dobou, snažili se mít výrobky orientovat se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, tak se přeorientovat na ty lacinější výrobky z toho pohledu, že za ty výrobky dostávali méně dolarů, méně eur a tak dál, a bylo to v podstatě zhoršeným kurzem, slabším kurzem koruny, tak to bylo vlastně vyrovnáváno, že oni vlastně dostávali jaksi více korun za méně euro, za méně dolarů, takže to nějakou dobu stačilo. Bylo to dobré. Samozřejmě byla to pohroma, protože jednak, a to já vám mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jsem jednak v zahraničním obchodě roky dělal, jednak jsem pak dělal obchodního ředitele ve výrobním podniku po roce 90. Toto se hrozně špatně potom narovnává zpátky. Když si někdo zvykne od vás na nízké ceny, pak po vás bude chtít stejně vyšší kvalitu, ale tu cenu vám bude jako těžko potom zvedat zpátky. Je to hrozná práce. Dá se to udělat, je to hrozná práce. Takže k tomu tady došlo. Pak samozřejmě narost podíl teda těch zahraničních firm tady na té naší výrobě. Proti tomu ovšem peníze, které jsme byly investovány, tak byly nepoměrně menší, a zisk, který odsud odplýval, nepoměrně vyšší. Právě proto, že ti zahraniční investoři investovali zejména do odvětví, kde nebyly potřeba žádných velkých investic, kde pořídili přitom lacino a kde byly nadprůměrné zisky. Ty šly ven. Český stát tomu přihlížel. Dokonce, jak víte, tak některé ty pravicové vlády, jako Topolánkova, tak ten chtěl soutěžit prostě v těch nízkých cenách, v těch nízkých mzdách, a byla akorát otázka, s kým ze vším chce soutěžit. Jestli chce také soutěžit s Číňany, tam už to také sice už není, nebo s Pakistánci, je to ještě spíš za tu hrsté rýže, nebo co vlastně chce. Takže takto to pochodovalo hodně dlouhou dobu a svět nám utíkal. Dostali jsme se až do situace, že někdy od roku 2005 ty firmy zahraniční, ti investoři, kteří investovali do něčeho, co tady kupovali, tak do nějakých těch podniků, tak už to měli splacené a od roku 2005 už vlastně čerpali stále větší rok od roku větší zisky domů a už to byla jenom taková ta čistá malá domů, ale ono to, ta malá je v uvozovkách, protože to byla čistá velká domů. Stát opět přihlížel. Dostalo se to až do té situace, že v loňském roce, to znamená za rok 2016, odsud z naší země a z práce našich lidí, protože ty zisky docelovaly i tím, že právě drželi ty mzdy a platy takhle nízko, nízkou podlahy, tak odešlo nevratně 389 miliard. K tomu ještě, když si připočtete potom peníze, které odplývají do takzvaných daňových rájů, do offshoreových firm, tak si tam připočtete další a jste na půl bilionu. A aniž by teda se co si dělo, a jenom těch 389 miliard je pro představu, to už je hodnota, která představuje zhruba 1/3 ročního státního rozpočtu. Takže oproti jiným zemím, jako jsou Maďaři a další, kteří se to snaží řešit buď daněmi, vyššími daněmi, nebo buď nějakými vyššími daněmi pro určité obory, sektorovou daní, nebo strukturovanými daněmi, kde jsou rozloženy třeba do určitých pásem, třeba podle objemu výroby nebo podle výše zisku a podobně, tak my jsme nedělali vůbec nic. Výsledek je dneska ten, že dneska zahraniční firmy jsme k ničemu nedonutili, ty, co tady u nás podnikají, a ty české firmy dneska naříkají s tím, že nemohou, že jsou u stropu a tak dál, a že to dál nepůjde. Tento stav ještě uveličila v podstatě politika České národní banky, kdy od roku 2013 soustavně, jak víme, intervenuje až do teď prakticky, intervenuje proti koruně a snažila se ještě dále hodnotu koruny zhoršovala se tak parita kupní síly, to znamená, že v podstatě u nás v porovnání se zahraničím za ten samý výrobek my v té naší směrné relaci dostáváme za porovnatelný výrobek se zahraničním, tak dostáváme nepoměrně méně. Takže s každým výrobkem vyvážíme část teda vlastně práce našich lidí do zahraničí. To bylo, jak jsem řekl, to bylo umocněno i tedy tím těmi intervencemi té České národní banky. Pak se samozřejmě hovoří o tom, že tady není dostatečná produktivita a podobně. Ono se to počítá trochu jinak, počítá se to samozřejmě přes ceny a počítá se to také, vychází se také přitom i z technického vybavení, které ten, který výrobce má. A ti naši výrobci, kteří zaspali a spolehli se na tento zase nový polštář, kterým jakoby vytvořila Česká národní banka a tak to zdůvodňoval, že to je na podporu našich exportérů, no tak jim taky dostal do pěkných problémů. Protože dneska tento stát nemá peníze na nic, nemá na nové investice, ty firmy nemají, ty zaměstnavatelé nemají na zvýšení platů a potřebují dneska investovat. A do toho, protože už to dál nejde, tak Česká národní banka zastavila ty intervence, ty je mimochodem stály 2 biliony korun. To jsou další 2 biliony, kromě toho zadlužení, které jsme si my, postupně ty naše vlády, které nám vytvořily, tak to jsou další 2 biliony korun. Zatím uváděné jako účetní ztráta, ale tak, jak teďka bude navyšováno zpátky, přirozenou cestou bude zesilovat koruna, když proti ní nebude intervenováno, tak bude muset Česká národní banka ty zásoby eur odprodávat a bude za ně dostávat méně korun, protože bude koruna sílit a tím vlastně se ta ztráta bude stávat faktickou. Takže toto je situace, ve které dneska nyní jsme, o které pro jistotu téměř nikdo nemluví, hovoří o ní velmi, velmi často a kvalifikovaně, například docentka Švihlíková, ale jinak se o ní příliš nemluví. Nikdo jako o ní příliš ani hovořit nechce, protože je to problém, je to velký problém. A jeden z důvodů, proč dneska jsou tací, kteří začínají s eurem, je s tou představou, že se teď, že se to převede tady koruna na eura, budeme dál pokračovat v eurech a vlastně ta ztráta té České národní bance jakoby nevznikne a vlastně celá vlastně tato částka bude přenesena na bedra občanů, protože samozřejmě při takových přepočtech, které dneska máme, tak euro pro nás a třeba pro seniory, ale i třeba pro běžné pracovníky, to by byla hrozná pohroma. A jestliže si vezmete, že podle oficiálních statistických údajů zavedení eura do zemí západní Evropy znamenalo 40% zdražení, tak podle propočtů a i zkušeností tam, kde už to v těch takzvaných východoevropských zemích proběhlo, tak je to 50% zdražení. Tak si představte, když teďka stál bochní chleba 32, takže by náhle skokem stál 48 a nejde jenom o ten chleba. Takže my jsme dneska v situaci, že žádná velká kouzla se dělat nedají prostě proto, protože těmito věcmi byly jak zaměstnavatelé, pokud na to spolehli, tak i jako tento stát, tak byly zamanévrovány do v podstatě určité pasti a teď půjde o to, jakým způsobem z té pasti ven. Samozřejmě jedním z kroků, kterým se to dá řešit, je zásadním způsobem přehodnotit zdanění zahraničních firem, to buď jako takových, anebo aby to nebylo diskriminační záležitost, tak uvalit sektorové daně na některé zvlášť křiklavé obory, jako je vodárenství, jako jsou některé další, jako jsou bankovnictví, supermarkety a podobně, a znemožnit jim přitom, aby to mohli oni promítnout do cen. To znamená, oni tady budou muset nechávat více peněz. Z těch peněz potom má smysl, ne tady, jak navrhují někteří, jako Okamura a někteří další, že budou tady muset více investovat. Když tady budou více investovat a místo jednoho supermarketu si postaví další supermarket a podobně, tak ty peníze jsou pořád jejich. Tady je potřeba udělat něco jiného, tady je prostě potřeba zdanit je více a dotlačit je k tomu, aby se tady začaly zvedat mzdy, protože ty peníze musí jít k lidem, o těch lidí musí část jít do daní a ty lidé musí mít vyšší kupní sílu, ten stát musí získat více na daních a toto je způsob, jak se to dá řešit. Jiný tady příliš jako možný není. Zbytek to jsou opravdu buď jako nápady takové, buď které nic neřeší, anebo jsou velmi úsměvné. Jedním takovým úsměvným nápadem, ten vidíme na některých už předvolebních billboardech s paní Černochovou z ODS, také nevím, proč se pouští do toho, když je za bezpečnostní komisi, kdy teda tam navrhují, že teda když se vlastně sníží daně a odvody zaměstnancům, hlavně teda odvody zaměstnancům, takže vlastně ty zaměstnanci při nezměněné výši hrubé mzdy vlastně si domů odnesou více. Čili jedna bouda na zaměstnance bude nahražena jinou boudou, protože ti zaměstnanci, až budou nemocní nebo až půjdou do důchodu, tak se pak nebudou stačit divit, jak málo toho dostanou, protože kdo si málo platí, nemůže hodně dostat. A v dovršení všeho by to pak skončilo tím, že začnou kolabovat i teda ty fondy, no a pak přijde pravice s tím, že zachrání, že zprivatizuje. A konečně se je podaří rozebrat i zbytek peněz, který tady ještě v tomto státě zůstal. Takže jak vidíte, tak toto rozhodně žádný dobrý nápad není a toho by se měla být vědoma i většina lidí ještě předtím, než půjde k volbám. Takže to je jenom jako taková vstupní informace
tak,
k tomu.
Tak. Dneska to vidíme, kolik těch miliard se vyváží, nebo vyvádí vlastně jenom z bankovního sektoru. Mluví se o 300 miliardách. Teď tam započítávají šedou a černou ekonomiku, ten švart systém, takže to už je zase nějaká půl bilionu, 500 miliard. A další tady vítají ohromná kvanta. Zahraniční firmy si to tady prakticky všechno skoupily a průšvih je opravdu... Že to tady všechno spěje i po církevních restitucích prolomení Benešových dekretů, tak jak jsou nazývány, když to jsou dekrety, které byly podepsány s prezidentem Benešem a on jasně říká, že to bylo na popud tedy vítězných mocností, protože se to nejednalo jenom o Československo a o odsuněců z Československa a dneska vidíme, že prakticky jsme jenom levnou montovnou a blázni nám tady budou říkat, že potřebujeme zavést euro, že na Slovensku to bylo přece tak krásný a nic se tam nezdražilo, všem to děsně usnadnilo životy. Takže to slyšíme i z radiožurnálu, tady z té propagandistické lampárny a tlampárny. Takže je to velice závažné a já si myslím, že člověk, který hledá informace, tak si najde informace od německého ekonoma, který už Helmutu Kohlovi v roce, myslím, 1993, než se zaváděla jednotná měna, varoval, že pokud to bude jenom na té ekonomické stránce, tak to dříve nebo později celé padne. A jak jste krásně řekl, ty 2 biliony, to je jeden a kus ročního rozpočtu České republiky, jsme zadotovali za ty roky a měsíce jakože intervencí, jak se nám to tady předkládalo, jak je to krásná věc, přitom jsme právě kupovali jenom levná eura. A zase jsme dotovali to, aby euro mělo tu svoji hodnotu, ne aby česká koruna byla silnější. A prakticky jsme s tím podporovali i petrodolar, zase navázaný přes Evropskou centrální banku a Mezinárodní měnový fond, takže se ptejme, komu to prospělo, jestli České republice, českým občanům, českým podnikatelům, českým důchodcům a dále, nebo jestli to bylo v něčím zájmu, že ano.
Proto také dneska se třeba lidé diví, jako proč ještě někdo podporuje v Německu Merkelovou, ale ona jim tam z práce našich lidí, a nejenom od nás, i z dalších zemí samozřejmě, které dneska byly začleněny do Evropské unie, ona jim tam vlastně vytvořila komunismus. Jako tam jsou, oni tam vlastně z těch kolonií žijou. Také, když si vemete i jejich oficiální údaje, tak oni tam mají, pokud se nemýlím, tak asi 18% jejich hrubého národního produktu, tak je v podstatě vytvořeno z práce jiných. Jo, a to jsou i v jejich podmínkách, to jsou velké peníze. A já jenom uvedu, jenom pro srovnání, pro informaci posluchačům, několik čísel. V roce 2014 činila průměrná hodinová mzda v České republice 6,85 eura, v Rakousku 23,3 eura a v Německu 24,4 eura. A je to podle Eurostatu z 30. března 2015. A řeknu ještě jednu, kdy v podstatě u nás průměrná mzda je činila asi 74% minimální německé mzdy, za kterou tam, jak uváděli, při té minimální mzdě sbírají různí, kteří nepracují normálně, tak tam sbírají psí exkrementy v parcích. Tak to je 74% té jejich mzdy, ta naše průměrná. Tak jako, co chceme dělat? A to je srovnatelná práce, při srovnatelné práci, při srovnatelné produktivitě.
No, já chci říct, že teda pokud chceme něco dělat se zvýšením mest a s důchodovou reformou, tak především se musí jednat o reformu příčin. Takže všechno, co říkají ti stávající politici stávajících politických stran, tam se nejedná o reformu příčin. To jsou pouze kosmetické úpravy a k zásadní změně nedojde. Takže musíme rozhodně vystoupit z Evropské unie, vystoupit ze svazku, které máme s Mezinárodním měnovým fondem. Česká národní banka musí být opět v rukou české vlády, protože zatím není. A tomu my říkáme zásadní systémové změny. A řekněte mi, kdo o těch systémových změnách mluví. Tady se pořád jenom mluví o nějakých úpravách v rámci systému, ale to není možné zrealizovat. To prostě to není z logiky věci možné.
A možná ještě jednu věc na dokreslení. Byla doba, kdy všichni jásali, protože nechápali, o co jde, nechápali souvislosti, jak se všechno zprivatizuje. My jsme zase naopak proto, aby se zestátnil nebo zůstali státní přírodní zdroje, přírodní bohatství a zestátnil se některé klíčové podniky. Proč? Teď nemám na mysli OKD, protože tam bychom zestátnili akorát ztrátu, abychom se rozuměli. Proč? Protože není možné, aby, jak říkal svého času ještě ministr financí Klaus, že jako je v pořádku, aby byli bohatí lidé a byl chudý stát, jestli se na to pamatujete. To jako dost dobře nefunguje. A dneska je ten výsledek takový, že vemte si, že budete mít podnik, který bude státní a ten podnik vytvoří 1 000 000 korun zisku jenom pro... A ten podnik, když to bude státní podnik, tak ten 1 000 000 zisku odvede. Když to bude soukromý podnik, tak ten 1 000 000 zisku bude zdaněný. A teď je jedno, jestli to bude 19%, takže odvede 190 tisíc, nebo jestli to bude 21%, odvede 210 tisíc. V praxi to navíc funguje tak, že ten podnik je buď dneska etablován v daňovém ráji, takže peníze jdou do daňového ráje, takže neodvede vůbec nic, anebo ten podnik je v cizích rukách a pak vám vysvětlí, protože dělají konsolidované bilance a protože ta firma je třeba německá a protože jejich dceřiná firma ve Španělsku měla ztrátu, takže se to započítá všechno dohromady a vlastně tady se nic zdaňovat nebude, i když teda tady vytvořila ta česká dceřinka její třeba té německé firmy, kterou teda tady si koupila, že? Tak, když tady vytvářela zisk. Takže všechno potom, ty výpadky, kdyby to bylo o tom, že teda stát a jeho úředníci, že se uskrovní, ale oni se neuskrovní, toto všechno navíc zaplatí lidi tady. A ty lidi by to měli začít chápat a měli by si toho být vědomi.
Tak, já si dovolím tady připomenout pár věcí, jo, když jsme se bavili o tom, co se tady děje, takže Vladimíra na to krásně narazila, že příčinou krize je morální bída, přelom hospodářské krize. Nevěřím žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, v něm se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací, potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Tomáš Baťa v roce 1932. Toť z mojí strany a je tam řečeno prakticky všechno.
No, to bylo inspirující. No, já chci říci, že jsem sledovala v neděli spoustu diskuzních pořadů v České televizi a tam vlastně se ukázalo, že ti stávající politici, ať čeští, anebo za poslanci Evropské unie, už se možná trochu obávají toho hněvu lidí, takže oni interpretují ty věci a šlapou přitom na brzdy. Nejsou agresivní, jsou trochu opatrní, už připouští některé výhrady, ale aby se zase posluchači Svobodného vysílače ne, ale možná lidi, kteří nemají tu možnost a neví o internetových médiích, aby jim to neuvěřili, protože se změnila pouze taktika, protože oni ví, že ten hněv a ten nesouhlas lidí je tak velký, že začínají měnit taktiku, ale rozhodně nemění cíl, takže to ještě na dovysvětlení. Možná bychom, jestli uzavřeme tohle téma, mohli jít k dalšímu tématu, aby jsme zvládli všechna avizovaná.
Jasně. Můžeme přejít tedy k tématu číslo 4, pokud se nepletu.
No ano, to jsme vytipovali některé ty předpisy Evropské unie a evropských zemích, kterých je vlastně velké množství a dotýkají se i nás. A tady bych začala konkrétně tím, že Němci 24. května vyhlásili zákaz víkendového spaní v kamionu, kde řidiči musí do hotelu. To znamená, že oni to chtějí udělat tak, že jde o povinnou pauzu o délce 45 hodin, kterou mají řidiči předepsanou po 6 dnech za volantem a většinou ji čerpají o víkendu. A při kontrole se řidiči musí prokázat dokladem o zaplaceném ubytování a za každou hodinu, kterou strávili proti vyhlášce v kabině, dostanou pokutu 60 eur a zaměstnavatel trojnásobek. Takže to na objasnění té situace. A teď o co vlastně jde? Že opatření míří především proti levným dopravcům, tedy proti dopravcům z východní Evropy, kteří vysílají řidiče na několik týdnů jezdit třeba po Německu. A samozřejmě se to dotkne i českých firem, protože ty většinou takový model využívají, kdy ti řidiči musí spát v kamionu, protože pocítí to hlavně ti dopravci, kteří jezdí třeba z České republiky na dlouhé trasy přes Německo třeba do Španělska. A vlastně se stává, že 6 dní tam na tu cestu nestačí a řidič tedy musí strávit víkend v Německu. A jedná se tedy vlastně o další zproblematizování, jako mnohá jsou, ale teď to jde krok za krokem, a omezení konkurence zahraničních dopravců. To znamená, že z těch takzvaných velkých Evropanů se najednou stávají nekompromisní ochránci vlastních zájmů. Ten zákon tedy platí v Německu, ve Francii také hrozí pokuta za spaní v kabionu, dokonce to spaní zakázala také Belgie. A problém ovšem nespočívá v tom, že by dopravci nechtěli nebo nemohli platit hotel, ale že jde o to, že nemají kamiony, kde u hotelu zaparkovat a často nemůžou ani ten náklad opustit. A vlastně to povede k tomu, že východoevropští dopravci všichni budou tábořit v kamionech u česko-německých hranic. Takže to je takový konkrétní příklad, kterých ještě uvedeme další řadu, který vlastně, i když je přejímut v Německu, tak se nebo i v jiných zemích, tak se velmi dotýká nás. A ta západní Evropa, ta ochranářská opatření dělá na rozdíl od nás, my neděláme vůbec žádná. Teď možná pan kolega, jestli by chtěl doplnit další kauzu.
No, ještě tady k této, mně se na tom hlavně líbí to, jak Západ tady, když sem jde podnikat, tak tady mu vyhovuje, že tady je to laciný, ale když ti naši lidé jsou laciní u nich, tak jako je to hrozně špatně. Jo, je to nepoměr, je to velký nepoměr, a tady aspoň vidíme, jak jsme si v té Evropské unii rovni. Jo, to je z toho zcela patrný.
No.
Co k tomu více říct? Samozřejmě, že ty přepravci, když to bude pro všechny platit, všichni budou muset mít hotel a já nevím co všechno, tak výsledek bude ten, že se prodraží doprava. Kdyby to vedlo k tomu, že doprava s výjimkou těch rychle se kazících nákladů, těch, které rychle podlejí zkáze, se převede zpátky na železnici kvůli životnímu prostředí, kvůli bezpečnosti silniční dopravy a tak dál, tak bych to ještě pochopil a možná bych to i uvítal. Ale muselo by to platit pro všechny. Ale tohleto, takhle jak je to udělané, tak je to vyloženě na likvidaci konkurence.
Tak. Víme, že vlastně dostávali už i pokutu někteří řidiči ve Francii za to, že měli tedy ty nízké platy, že ano, což je úplně absurdní. A víme, jak se chovali k nám a k dalším zemím, které byly přijaty jako by do Evropské unie, tak jak jsme měli omezený vstup na pracovní trh x lety a najednou migranti jsou vítáni a jakože tady spasí všechno, že budou dělat v těch službách, samozřejmě v těch nejméně placených oborech, které stejně asi nezaplní, protože zhruba 500 lidí získalo práci nebo se osvojilo v Německu, v Dánsku také, takže ty čísla jsou velmi malá a zatím jenom vyžírají sociální dávky. Víme, že dneska potřebujeme, nebo Evropská unie a Evropská komise a další potřebují 27 tisíc slov na nějaké, jak oni tomu říkají, nařízení a vůbec nějaké bejkárny ohledně toho, jak má vypadat kyselý zelí, jak má být zahnutý banán a okurka, ale o tom jsme se vlastně bavili už v minulém pořadu. No, teď se nám říkalo, že jako jsme museli přijmout na ochranu proti kuřákům, že ano, ten protikuřácký zákon, i když zase pak to omlouvali, že to proti kuřákům není. No, tak kdo rozumnej tahá děti do hospody, kde se od jak živa kouřilo a další věci. Já si dovolím tady k tomu něco pustit, protože mám tady vyjádření jednoho pána, které je velice všeříkající a myslím si, že nepotřebuje další komentáře. Takže já to tady musím někde najít a je to velice zajímavé, protože prakticky já nemám slov, on tam řekl...
No, Martin, než to najdete, tak já bych řekla ještě jako vrchol všeho, že v Praze se stížily ještě poměry, když chce někdo provozovat zahrádku, tak de facto je tak byrokraticky i finančně omezen, že vlastně zahrádky se budou zavírat. Takže nejen, že se nesmí kouřit v provozovnách, že ti lidi jsou vyháněni na ulici, ale tam navíc nebudou ani ty zahrádky.
Ano, ano, přesně, tak počkejte, já jdu na to, já to tady pauznu, dám to na plné pecky a jdeme na Martina Musila.
Na Facebook, na všelijaký příspěvky, co se týče hospod a toho kouření. Já vám můžu říct jenom jednu věc. Každopádně, já jsem před dvouma rokama přestal kouřit. Dobrý. Ono se říká, že napravený kuřák je horší. Ale není to tak. Mně to je jedno, jestli se kouří v hospodách. Mně to je úplně jedno. Protože buď tam půjdu s tím, že se tam kouří, kouřilo se tam vždycky. Kouřilo se ve vlakách, kouřilo se ve všelijakých ústavech a nevím, na městu a všude se kouřilo. Kam jste vlezli, všude se kouřilo. Dobrý, to se odbouralo. Ale zůstaly hospody. Proč bych měl v hospodě dělat nějaký dětský koutky a dětský hřiště a ne venku na terase bazény pro děti. Od toho jsou dětský koutky, zahrady, zoologické zahrady, od toho jsou dětský centra. Ne hospoda, prosím vás, lidi, hospoda ne, jo. Tam patří lidi, kde jí chodí chlastat a kouřit, jo. Dobrý, tak v pohodě. O to nejde. Já teď bydlím nad hospodu. Můžu vám říct, že kolem hospody, jak mám okna, tak nemůžu otevřít okno. Ani klukovi do pokoje, děti, ani do ložice, ani do obýváku, ani do kuchyně, nikam. Protože všude stojí pod oknama kouřáci, řvou tam ráno, odpoledne, večer, v noci, dělají bordel, rozbijí flašky, bourají cedule, řvou tam jako krávy, popelník tam nemají ani jeden, tak se běžte ráno podívat, když jdete s dítětem za ručičku, tak se podívejte, co to je. To nic, to je to je miliarda vajglů. Jo? Servírka místo toho, aby je na tom upozornila, nebo jim dala popelník, ne, prosím vás, sedí tam s nima, nebo tam kouří s nima, v jedné ruce má cigaretu, v druhé ruce má štrajtofly, sprostá jako dlažič, plivá jako námořník, ty vado, já si neumím představit, co tohle je za lidi, tohle, to je něco, kdo tohle vymyslel, podívejte se, všichni ty lidi mají hospody prázdný večer, všichni jsou doma. A co se bude dít, až bude leden? To i v lednu budu mít pod oknama takovýhle šrumec. Dobrý, to budu mít zavřený okna. Já vůbec nechápu, kdo tohle vymyslel. Všichni tvrdíte, že to je nařízení Evropské unie. Do prdele, to není pravda. Já jezdím třeba do Německa, do Švédska, do Rakouska, kurva. Pokaždý, nikdo mi nedá za prvý účtenku od EET, neexistuje. Pokud Němci mají hospodu, tak jí mají označenou jako Rauchenkneipe. A když jsem se teď zeptal Německu, jakože tady můžou kouřit a tam někde ne, tak oni dali takový ne nařízení, ale takový doporučení. Ten, kdo bude mít hospodu, kde se nebude kouřit, tak dobře, v pořádku, budeš mít úlevu na daních. No a ten, kdo má tu kuřáckou hospodu, tak má kuřáckou hospodu a úlevu na daních nemá. Platí normálně daně. My v Česku, my jsme normálně opičí národ. Tamhle někdo něco řekne a oni vymyslejí takovouhle hovadinu. Prostě je to hovadina. Kdybyste radši vzali Babiše, který tamhle teď udělal takových průserů, toho nikdo nevyšetřuje, to je všechno v pořádku. Já když jsem vylez před půl rokem a začal jsem psát o Babišovi všelijaký příspěvky, tak to jste mě všichni na mě nadávali, všichni se mě kamenovali, že jsem zaujatej, že nemůžu věřit každému, kdo nějaký článek napíše. Když se podívejte teď dozadu, co to je za svoloď ten Babiš, co to je za svoloď, to ano. Já vůbec nechápu, jak někdo může být tak blbej a jít je volit. Prosím vás, lidi, zpamatujte se, teď budou volby. Běžte podpořit normální, slušný lidi. A nevolte ty blbce, který jsou tam od 90. roku. Ani ODS, prosím vás, ani ODA, ani, já nevím, ČSSD, komuž, nikoho to tam je od 90. roku, prosím vás, ani to ano. Prosím vás, lidi, zpamatujte se, nebo za chvilku budete platit daň i z toho, že ráno vylezete před barák a nadechnete se. Chápete to vůbec? No, já už jsem tak nasranej, že jsem s tímhle musel jít ven. Mějte se krásně a ahoj.
Tak jste to slyšeli. Toť tedy příspěvek od Martina Musila. Velice přesný a nemám k tomu žádných slov. Zase se akorát přesně... Kauza Babiš upozaděná, kauza OKD, Sobotka a další Bakakala, rozkradení zase i toho fondu těch hornických bytů a další věci, takže všechno jsme tady viděli. Najednou už není kauza ani Sobotka, že dá demisi, že ano, jak sliboval před kamerami na tom, kde měl podat demisi, že do půlky května podá demisi a zkrátka nic se takového nestalo a najednou tady budeme řešit tedy kuřáky, nekuřáky. Zase to má jenom rozdělit národ, aby se národ hádal a nezajímal se o to, co je třeba. Zase je to taková vějička. A je to taková
no,
zase...
ale podle no. mě to je, není ani vějička, ale je to pilotní projekt o tom, jak fakt omezovat ty lidi úplně ve všem. Že není to nic malého. Je to velká věc, protože tady se ukáže, jestliže jsme laboratoři, jak říkají některé studie, jak na to ti lidi a ten národ reagují a podle toho se půjde dál a dál a budou se ty šrouby společnosti a svobody utahovat víc a víc.
Tak, ono je to zase zkouška, na co lidi přivyknou, že ano? Je to ano, krásně ano. vidět, že lidi nechodí do těch hospod. Dneska jsem se bavil i s mým tátou, říkám, tak co, chodíš na labirint? Ne, nechodím, prdím na ně, dokovej, tam bude zákaz, tak tam nepolezu a hold to zase odskáčou ty hospody, že jo? A já jsem říkal, kde byli ti hospodští, ti provozovatelé, ti majitelé, kde byli, když věděli, že se tohle to chystá? Byli v ulicích a burcovali lid? Aby je nějak vyburcovali. Kde byli podnikatelé, kteří dneska nadávají, nebo OSVČ, když nadávají na EET, když jich je 600 tisíc pomalu? To už je ohromná síla, kdyby se sjednotili.
No a jasně, a přesně to je zase, říká se, že cíl je nějaký, ale cíl je úplně jiný. Cíl jsou provozovny, restaurační obchody, ale když teda jim tak leží to zdraví obyvatel na srdci, jakože už tohle je k smíchu, protože to vůbec pravda není, tak proč teda se nezakáže prodej těch cigaret vůbec?
No protože to je legální droga na ničení
no,
lidí,
přesně,
že ano?
No. Takže tady prostě vlastně v té společnosti přesně to, co vy jste citoval, se opravdu ale vrství lež na lež.
Já bych tomu chtěl říct, jestli mohu asi toto. Zaprvé je dobré odpoutat pozornost od některých jiných věcí, tohle to k tomu může svým způsobem přispět. Když mám na mysli jiné věci, tak mám na mysli třeba takové záležitosti, jako je teďka Diag Human, kterou podobně jako dluh české sociálně demokratické strany nechali teda sociálně demokratická vláda, ale i ty předtím teda nechali vykvést do kolosálních rozměrů, protože teďka se moc nemluví ani o tom, že už jsme jaksi odsouzeni byli a že nám teďka zabavují, různě nám obstavují účty českému státu v zahraničí a podobně, to je jako jedna věc. A druhá věc, je to dobrá zkouška, protože chodí antikonfliktní týmy, kde jsou různí atleti a podobní. A jako ručně, jako vypadá to, že ručně by domlouvali těm, kteří by si to nechtěli nechat vysvětlit jinak, jakože kouřit se nemá. Ale já jsem něco takového zažil svého času, když to bylo takové zvláštní v Bejrutu, kam jsem třeba jezdíval pracovně. No a tam, kdo třeba se nechtěl, pak se tam změnili politický poměr, zase to jako zmizelo, ale když tam třeba ženy nechtěly zahalovat a podobně, předtím to tam nebylo zvykem, tak jim tak jako domlouvali různě. Jo, a tohle může být zkouška, taková zkouška, to může být i třeba tady na něco podobného. Takže jako je potřeba asi vidět i některé souvislosti a nedívat se jenom na to, že teďka tady jde o kouření, čistě o kouření a o to, jestli je to zdravý nebo nezdravý. Samozřejmě, jak se říká, normální je nekouřit, ale hodně lidí třeba kouří a rozdělit to na nekuřácké a kuřácké hospody, tak si myslím, že by to asi bylo vyřešené. Ale o to tady jako prvoplánově určitě nejde.
Tak, ono musíme vzpomenout, že vlastně pro ty provozní už byly velké náklady právě, když byl ta první novela zákona o veřejném zdraví, kde se vlastně donutili mít to rozděleno stavebně a takhle a takhle. Takže už do toho se dávaly obrovské peníze ze strany těchto podnikatelů a je divné, že najednou další omezení, teď je to prakticky asi zlikviduje a oni fňukají jenom na Facebooku, a když tak udělají cedulku na předzahrádku, zase to má být jakoby směšné, nebo jestli to je myšleno upřímně, že tedy vážení nekuřáci, předzahrádka je pouze pro kuřáky, dlouhé roky jste bojovali za to, aby se ve vnitřních prostorách nekouřilo, tak tam prosím seďte, že jo, ale ty hospody zejí prázdnotou. Takže uvidíme, co to
no
je.
No a navíc a zahrádky jsou teď, jak jsem říkala, je to tak zkomplikovaný, že budou výrazně omezeny, alespoň v Praze.
Tak, no samozřejmě, protože ve večerních hodinách a v nočních a v ranních je to problém, že ano, když se tam ty kuřáci zlukují a už jsou posedněni alkoholem, tak je těžké pak ve 3 hodiny ráno jim něco říkat, zalezte dovnitř nebo bavte se tady potichu, protože samozřejmě oni se neslyšejí, potřebují se přeřvávat, mám to z osobní pracovní zkušenosti. Žel bohu, jsou tam zase placeny, teď jsme to věděli, kolik to říkali, 600 tisíc na 3 měsíce, ten antikonfliktní tým o síle 12 lidí, kde jsou samí ranáři, nejspíše z nějakých bezpečnostních agentur, prakticky bez pověření, bez mandátu, bez zákona, takže o tom oni tam mají, nevím, jestli oni mají jenom nějakou smlouvu, tedy přes svou bezpečnostní agenturu BSB, nebo jak se to jmenuje, ta jejich firma s magistrátem, nebo spíše s městskou částí Praha 1, protože to je v tom historickém centru, že ano. Tam je alkohol na veřejnosti, na veřejném prostoru zakázaný, kouřit se tam tedy zatím smí, ale ten bordel je tam od rána do večera a prakticky celou noc.
No a ještě se také říkává, že to je vlastně příprava na to, pokud by tady jsme byli součástí toho evropského chalifátu, takže tam je alkohol zakázán, takže opravdu dělá to dojem 100% dobře připraveného pilotního projektu a bude se na něm zkoumat, jak to lidi přijmou anebo nepřijmou.
Tak vaření žáby, že ano, pomalu, postupně přidáváme. Ano. A tady se spíš ubírají, že to ty osobní svobody, takže ten, kdo je, zase tady zmíním velkého státníka, velkého opravdu demokrata, ne pseudodemokrata, Benjamina Franklina, který pomalu před 200 lety řekl to, že si jsou občané ochotní obětovat část svých svobod za pocit bezpečí, nebudou mít nakonec ani ty svobody a ani to bezpečí. K tomu, aby jsme se zase koukli a vrátili. Výborně. Tak, na co?
No. Naprostý souhlas, takže můžeme, když tak přistoupit k další tématice?
Můžeme, sjezd sudeťáků?
No, kolik máme času? No, já bych ještě řekla, že to utahování šroubu, měli, avizovali jsme tam také tu juvenilní justici a to bych ráda zmínila, že minulý týden proběhla taková zpráva, že v Británii jedné matce byly odebrany dva čtyřletí chlapci, protože se s nima mazlila a oni spali s maminkou v posteli. Takže ty děti jí byly odebrány s tím, že nejen nedostatek, ale i přemíra lásky může vést jako ke škodě a vlastně jsou dány k adopci. A ten problém juvenilní justice, ten jednak máme řešen také v programu Aliance národních sil, protože lidé si nejsou vědomi toho, že také v České republice se postupně rozjíždí procesy, kdy rodičům jsou opravdu kradeny z různých důvodů děti, vlastně ty syndromy, které jim vnutila Rada Evropy. Zase je to ten celoevropský, možná i celosvětový plán. A v podstatě se jedná o kradení dětí a o privilegování LGBT komunity a ve finále vlastně o autogenocidu českého národa. A my v tom programu máme některé konkrétní kroky záchrany a já bych zmínila tedy dva, že především se jedná o to zrušit zákon o sociálně právní ochraně dětí, který skrytě zavádí zločinný juvenilní systém. Opravdu to tak je, ale média se tomu spoře věnují, takže vlastně lidé o tom ani nejsou příliš informováni, pokud se nejedná o nějakou velkou kauzu. A tady jsou ty děti, které byly zanechány v Norsku, ale ono se to týká mnoha dětí, které jsou v České republice. A protože tomu není věnovaná taková mediální pozornost, tak lidi si myslí, že nás se to netýká, ale opak je pravdou. A pak je velmi důležité zrušit ratifikaci takzvané Istanbulské smlouvy, která zavádí nadnárodní mechanismy ke kradení dětí. Takže to jenom na takové jakoby objektivnější přiblížení problematiky, někdy se tomu třeba můžeme věnovat více, ale jenom, že jsme vycházeli z těch kauz, které proběhly minulý týden a že v Británii došlo, náhodou to problesklo i u nás samozřejmě, že takových případů je daleko víc a abychom si byli vědomi toho, že ta praxe se zavádí i v České republice.
Tak.
Postupně.
Tiše, ono to je od 1.1. myslím roku 2013 byl ten zákon o sociálně právní ochraně dětí zaveden a uvidíme, jak jste říkala, je tedy v tichosti to kradení dětí, protože je to opravdu, opravdu hrozivé, co se děje, jak tedy v Norsku, v Británii, ve Francii, všude, kde jsou občané, a většinou se zatím tedy kradou děti, stát krade děti zase těm tady slovanským rodinám nebo smíšeným párům, když jsou tam ty manželé, a vidíme, že to je opravdu strašné a je to prakticky nepředstavitelné. A zeptejte se, nebo ať se lidé jako podívají na ty důvody, jo, banální. Většina z nich se nikdy nepotvrdila ani u soudu, takže třeba ten Barnevernec si vymýšlí svoje důvody, jako že dítě má modřiny, že spí s rodiči, jak jste tady psali, do 4 let máma dítě s mámou, tak to už je také a další věci, příliš objímání, to bych měl jako svýmu synovi, i když mu je teď už 8 a přijde za mnou táto pomazlit, tak se chce jenom obejmout se mnou na pár sekund a je to taky špatně, kdo o tom sakra rozhoduje, že ano. Takže se ptejme, protože to je velice nebezpečné a v Norsku vím, nebo počkat, kde to byl brácha, Norsko, Švédsko, že tam se oficiálně razí teze, že dítě není rodičů, ale patří státu.
Takže no to jsem přesně chtěla zmínit, to se nejen oficiálně razí ta teze, tam je to tak dáno oficiálně zákonem a možná, že k tomu bude směřovat i pokud budeme v rámci Evropské unie, že se k tomu bude směřovat i u nás. A to je zase jeden z těch problémů nebo z těch důkazů, že vlastně se to opravdu týká úplně každého, nevyhne se to nikomu, ať někdo chce strkat hlavu do písku a říkat, mě politika nezajímá a stejně to bude tak, jak se rozhodnou ty mocní, to není pravda. Každý má ten svůj hlas, ten svůj díl odpovědnosti a prostě měl by opravdu se o to začít aktivně zajímat, protože dřív nebo později to v jakékoliv oblasti života, už teď jsme se zmínili jenom doprava a to ještě, že pak jenom k té dopravě, že vlastně teď se zvýší v celé Evropě ohromně, zvýší se poplatky na dálnicích za ujaté kilometry a tak, bude se to týkat každého, ať dopravy, ať kouření, ať dětí, ať jiných oblastí života, každého. Každý se musí osobně angažovat a to je také takový oblíbený citát, který se nyní často používá, ale je platný pořád, čím dál tím víc, a to je Platon, který řekl, tak dlouho se nebudete zajímat o politiku, až vám budou vládnout ti nejhorší z vás, takže fakt o tu politiku se musí zajímat každý, protože se každého týká.
Já bych řekl k tomu snad jedno, víte, je velmi zajímavé a je dobře, že o tom mluvíme, ale je velmi zajímavé, že jak málo z toho si většina politických stran tady z této problematiky všímá. Jako téměř nikdo, jako ano, migranti, ano, tak to jako proti migrantům, tak jeden začal proti migrantům, tak hromada proti migrantům, ale tady je spousta dalších problémů, o kterých tady hovoříme, a je dobře, že o nich hovoříme, že ta možnost existuje, pro lidi hlavně. A jak málo stran vůbec se těmito problémy zabývá a také jak málo lidí zatím si to uvědomuje a reflektuje tuto skutečnost, že vlastně ty strany to ani nenabízí. To je, a dokonce ani ty redaktoři, komentátoři buď to nevidí, nebo to vidět nechtějí, nebo to úmyslně zamlčují, to je otázka asi individuálního potom posouzení, ale také, když to také jako se ani na to nějak zvlášť moc neptají a je to ke škodě, je to ke škodě těch lidí. A je dobře, že je prostě možnost jim to aspoň touto formou prostě to těm lidem říct, upozornit na to.
My už jsme tady věnovali juvenilní justici docela dost pořadů, takže teď koukám, kdy to bylo naposled, řekl bych minulý týden, takže se na to může každý podívat a poslechnout zase v archivu.
Ale víte, co to je výborný, že alternativní média se tomuto tématu věnují, ale nevěnují se tomu politici, nevěnují se tomu politické strany a ta hnutí, která to úplně opomíjí, přesně jak říkal pan inženýr Tichý.
Ani prostě ministerstva, že ano, když byl případ Michaláků, když vám to skončím, velký Míro, a dalších, tak si to přehazovali ministerstva, úřady, všichni, nikdo s ním nemohl nic dělat, furt to nebyl jeho rezort, že ano. A dokovat nebyl opravdu mediální tlak, že to šlo do veřejných médií, tak s těma lidma prakticky nikdo nekomunikoval a byli jim všichni u zadku, jak rodina Michalákových, tak i další, protože těch případů je značné množství, jenom se o nich zatím neví, ty rodiče
no, to nechtějí ventilovat. Když tu problematiku poctíte ignorací a mlčením, tak jakoby neexistovala.
Tak a my tady mlčet nebudeme.
Já bych navrhla, teda jestli se můžeme vrátit k programu, protože je 22.47, že bychom se nevěnovali té češtině, že bychom to nechali třeba na nějaké příští téma. A pak to vlastně byl opravdu aktuální ten sjezd toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu a přítomnost českého vicepremiéra a českého ministra kultury. Jestli k tomu chce říct něco pan kolega na úvod?
Já možná k tomu, k té přítomnosti, tak jenom takové dvě poznámky. Víte, když nějaký náš ministr nebo dokonce vicepremiér někam přijede, tak tam nepřijel jako turista z holí a s uzlíčkem přes rameno jako český Honza, ale každý ho tam bere jako vicepremiéra nebo ministra, a to i kdyby tam byl na dovolené. To je jako první věc. Také z tohoto titulu ho tam také nepochybně prezentovali a tak dále. A druhá věc, jsou to takzvané krajanské spolky. Známe, jako, o jaké krajanské spolky jde, ale tomu by na úrovni odpovídal úplně jiný spolek, jako je třeba tady Klub českého pohraničí nebo někdo podobný, a nikoliv náš vicepremiér nebo ministr. Možná ale, že ty funkce, které vykonávají, že jsou nad jejich možnosti, a proto také tou úrovní se sami vlastně snižují, že se vlastně podobné věci účastní, protože jejich pozice je na vládní úrovni. A to a je k debatě, jestli to je na vládní úrovni spolkové země nebo celého Německa, to může být k jisté debatě, ale určitě ne krajanského spolku.
Tak, protože zase jim tady někdo podlézá, zase někdo tady nechce vidět ani slyšet, co se řeklo, takže já připomenu, prezident Edvard Beneš, co řekl v roce 1947. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to je z dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. A může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, že jako v minulosti, že se najdou takzvaní čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. To by bylo pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. A potrestejte všechny vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v jakékoliv době. Doktor Edvard Beneš vlastní rukou v Praze, květen 1947. Tak, toť moje.
No a to je přesně ten důvod, proč Aliance národních sil má jeden ze stěžejních bodů svého programu nedopustit zrušení dekretu prezidenta Edvarda Beneše. A na margo toho sudetoněmeckého sjezdu právě jeden náš spolupracovník to sesumerizoval, já bych ho zacitovala, a ten řekl, že za prvé, nejprve se jel Pavel Bělohrádek poklonit památce Němců, kteří odsun nepřežili. Za druhé, potom jel Daniel Herman ujistit milé krajany z Landsmannschaftu o přízni české vlády a české veřejnosti, části české veřejnosti. Za třetí, pak jeli oba společně Berndu Posltovi oznámit, že nálada v české společnosti se zlepšila a že část lidí považuje Benešovy dekrety za překonané, protože po volbách chceme vstoupit do spolku vyvolených s názvem Prvorychlostní Das Neue Europa. A za čtvrté, příští rok pojede předseda nové vlády nebo jím splnomocněný zástupce požádat Posselta a jeho přátele o připomínky k zákonu o vrácení majetku potomkům odsunutých Němců. Za páté, po církevních restitucích budou následovat sudetoněmecké restituce a za šesté, české země se stanou 17. spolkovou zemí Spolkové republiky Německa. A o tom jsme hovořili v jednom našem pořadu, právě který se týkal toho našeho bodu, že nedopustíme zrušení dekretu prezidenta Beneše, kdy jsme tam uváděli konkrétní jména, a já bych teď uvedla jedno, a to je vlastně šéf poradců Vladimír Špidla, který vždy inicioval velmi iniciativně ten dialog s tou německou stranou a vlastně ani on nevyloučil, že by nebylo nebo že bychom se nemohli stát tou spolkovou zemí Spolkové republiky Německa. On to neřekl takhle přesně, ale je vidět, že tahle ta otázka mu není cizí a vlastně také to říká ministr kultury Daniel Herman, nevím, jestli přímo takhle otevřeně i Pavel Bělobrádek. Takže v současném vládním českém establishmentu jsou lidi, kteří takto uvažují, jsou politici, kteří činí konkrétní kroky, aby k tomu došlo.
Já snad k tomu jednu věc s výjimkou teda pana Špidly, tak ti další jsou lidovci. Když se podívám na to, kde jsou lidovci, jak si z hlediska volebních výsledků nejsilnější, tak je to Jižní Morava, Jižní Čechy, Východočeský kraj, čili všude, kde byly Sudety. Lidi tam z těch krajů by si měli zvážit lépe, koho volí, protože bych se nerad dočkal toho, až se zase na vozejčku tam odsud povezou peřiny.
Přesně.
A historie se bude opakovat.
Já teď nevím, když se o tom bavíme, já teď nevím, jak se jmenuje ta bývalá asistentka nebo kancelářská pracovnice Schwanzenberka, která upozorňovala ve svých pamětech a bylo to puštěno také do médií, i když asi těch alternativních, o tom, že zkrátka se tam bavil Schwanzenberg jednou s nějakou paní, a ty nevím, jestli byla to nějaká šlechtična z Rakouska nebo z čeho, že? A ta, že se ptala, jak to tedy bude, tak on jí tam jasně řekl dopředu už před x lety, že nejdřív bude navrácen majetek církvím, jakože církvím, a později budou zrušeny Benešovy dekrety a šlechta si tady zase přivlastní, co jí patří, jakože co jí patří. A přitom se ptejme, z koho to vydržela, že ano. Takže velice, velice závažné a opravdu pan Bělobrádek i pan Herman jsou vlastizrádci. Všichni už i, myslím, Václav Havel se omlouvali sudeckým Němcům a pokročovalo to zase celých 25 nebo 27 let zase až do dnešní doby, takže jsme to tady krásně viděli, ať si na ně lidé vzpomenou. Na tyto pány, opravdu je to vlastizrada. Bylo to dohodnuto už na postupimské dohodě, to, co se bude dít s tím, že se budou odsouvat i tedy Maďaři ze Slovenska, i Němci ze Slovenska, v Polsku se odsouvali a takhle. Takže zkrátka bylo to rozhodnutí vítězných mocností, tedy Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie, Francie a dalších. Takže z těch to bylo dáno, aby tady někdo neříkal, že se tady něco kumuluje. No, dámy.
No a ještě během minulého týdne také byla publikována zpráva, že maďarští sudeťáci také chtějí zrušit ty dekrety, aby zase jim bylo vráceno to území na Slovensku. A ještě existuje Česko-německý fond budoucnosti a v těch krajích, které mají hranice s Rakouskem a s Německem, tak tam jsou také podobné fondy a zase, lidé si toho nejsou vědomi, ale existuje pro letošek ohromné množství výstav, všelijaký kulturních akcí, kulturní spolupráce a to všechno platí naše země, Německo už méně. A vlastně to slouží k tomu, aby tady bylo vytvořeno to informační pole v tom smyslu, že oni byli chudáci, byli vyhnáni a my jsme povinováni jim to všechno vrátit, omluvit se a zaplatit. Všechno to je opravdu neseno v tomto duchu a já si myslím, že když se člověk podíval na ten program toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tam také byla část, která tomu byla věnována a to množství těch akcí je opravdu ohromné. Jdou do toho ohromné peníze.
No, dámy a pánové a vážení hosté, budeme se muset pomalu rozloučit, nebo pomalu už skoro rychle, protože nám zbývají 2 minutky do předání vysílání. Takže samozřejmě závažná témata a můžeme se tomu dále věnovat příští týden, pokud nám vyjde čas, nebo zase až se někdy slezeme a dohodneme termín, jak tedy s Vladimírou Vítovou, tak s Jaroslavem Tichým z Aliance národních sil. Takže já vám pro tuto chvíli děkuji obou.
Děkujeme za pozvání a přejeme posluchačům dobrou noc.
Díky a posluchačům také.
Já také děkuji a všechno zase, kdo nemohl dneska poslouchat, najdete v archivu, najdete to pak na kanále YouTube, určitě to asi bude i na kanále tedy Aliance národních sil na YouTube, že ano, a budou moci všichni dohledávat a zase sdílet tato závažná témata. Takže já se pro dnešek s vámi se všemi rozloučím a budeme předávat Jardovi Menclovi studio Nepomuk a koukne se na Míru Kalousku, kterému jsem sehnal zajímavý článek, v čem tento člověk je všechno navežen, ale o tom až jindy, takže teď si dáme Totok. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.